сәнәғәт, ауыл хужалығы, эш куварлық, торла көн күреш мәсәләләре иқтисади Башҡортостан тапшыруында.
Хәйерле сәғәттә, замандаштар. Башҡортостан радио студияһынан һеҙҙе тауыш режиссеры Альбина Байрамғәлина һәм тапшыру авторы Ғәзиз Уҡманов сәләмләй. Бүген без яшьләр арасындагы иң кискен проблемаларның береһе турлык мәсьәләһе хакында фикер алышмакчыбыз. Турлык хатып алу, йорт алу айрым кешенең шәхси проблемаһы гына түгел, ә дөйем дәүләттең дә проблемаһы. Һуңгы елларда республикала турлык күплеп төзелүгә карамастан, уны хатып алу һәркемнең мөмкинлегеннән килмәй. Яшь гаиләләргә, бюджет өлкәндә эшләүчеләргә, укытучы, табибларга, айрыуса кала йөренә авылдан килеп төпләнергә теләүчеләр өчен ул тормышка ашмас хыялга үрелеп. Әлбиттә, совет заманындагы кебек хәзер беркем дә уны бушлай биреп куймай. Квадратметрдарның хакы югары булуы да тәү сиратта базар канундарына буйһына. Шулай да дәүләт бит торлакты социаль якланмаган төркем граждандар өчен осудыракка төзәтү мөмкинлегенә ия, әмма уның юлын табырга гына кирәк. Бүген төрле төбәкләрдә айрым программалар эшләп килә. Башкортстанда, мәсәлән, заманында үз йортын программаһы кабул ителүе күптәрнең торлак проблемаһын хәл иткәйне. Оқшаш проект әле лә республика етәкселеге тарафынан тәкъдим ителә. Ул алдагыһыннан артык айырылмаясак, әмма энергияны хаксыл куллану материалдарына өстенлек биреләсәге билдәле. Хандарга килгәндә, бүген республикала торлак шартларын яхшыртуга 90 меңдән ашу кеше сиратта тора. Шул исәптән 30 меңе авария хәлендәге йорттарда яшәй. Төрле федераль һәм республика кимәлендәге дәүләт ярдәмен алуга 60 мең кеше мохтаж. Дәүләт ярдәме торлак сертификаты, субсидия, социаль түләүләр һәм торлак бирү формаһында башкарыла. Яхын киләсәктә торлак сәясәтендә нинди үзгәрештәр көтелә һуң? Республика президентының парламентка мөрәҗәгатьнәмәһендә яңгыраган төзелеш кооперативтары булдыру бүген мөмкинме? Йорт идаралыклары менән бәйләнеш, капиталь ремонт өчен түләүләр һәм башка канунният үзгәрештәренә бәйле һораулар менән без Дәүләт йылышы ҡоролтайҙың торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктура үҫеше комитеты рәйесе урынбаҫары Рөстәм Ишмөхәмәтовҡа мөрәжәғәт иттек.
Башҡортостан Рәсәй Федерацияһының хөкүмәт майданына ҡарай, шуға күрә федераль закондарҙағы барлыҡ яңылыҡтар беҙҙең закондар сығарыу эшмәкәрлегендә сағылыш таба. Шунлыҡтан ғәмәлгә ингән 2013 йылдың 27 декабрендәге Рәсәй Федерацияның торлаҡ кодексына һәм Рәсәй Федерацияның кайбер закон актарына үзгәрештәр индерү турында әйтеп китмәү мөмкин түгел. Бул норматив документка ярашлы 125-нче ФЗ һанлы торлак коммуналь хуҗалыгының реформалауга булышлык итү фонды турында федераль законга үзгәрештәр индерелде. Улар төбәктәрдәге күп фатирлы йорттардагы дөйем милеккә капиталь ремонт үткәрү системаһын һәм күп фатирлы йорттарда капиталь ремонт буенча Торлак коммуналь хужалыгы фонды программаларын көйләүсе, Рәсәй Федерация Торлак кодексы положениеларын синхронизациялауға һәм Торлак коммуналь хужалыгы өлкәһендәге хокуки мөнәсәбәттәрҙе камиллаштырыуға йүнәлтелгән. Әйтергә кирәк, Рәсәй Федерация Торлак кодексы положениеларына ярашлы 2013 йылдың 31 декабрендән һуң капиталь ремонт үткәрү фонды аҡсалары капиталь ремонт үткәрү буенча төбәк программаларын һәм капиталь ремонт төбәк программаларын тормышка ашыруның кыска сроклы планнарын гамәлгә ашыруга юнәлтеләсәк. 2014 елның 1 гыйнварыннан һуң фонд асалары исәбенә күп фатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрүгә финанс ярдәм һорап заявка биргән осракта капиталь ремонт төбәк программаһын тормышка ашыруның расланган кыска сроклы планының булуы турындагы талап индерелде.
Кыскаһа, был фондта капиталь ремонт өчен йыйылган барлык акчалар тупланасак. Телгә алынган пункт буенча минималь түләүләр күләме 6 катлы йорттар өчен 5.20 тиендән алып, ә лифтлы йорттар өчен 5.80 тиендән алып билдирелә. Программа 10 ел эчендә һәр йортта капиталь ремонтның ниндәй дә булһа бер төрен үткәрүне максат итеп куя. Шуны да әйтеп үтергә кирәк. Быга тиклем Башкортстанда капиталь ремонтка бердәм тариф бөтенләй юк ине. Әйтәйек, Өфөлә ул 2.15 тин, Салаватта 7 сумдан ашы булһа, Туймазла капиталь ремонт өчен акча бөтенләй алынмаган.
Башкортстан Республикасындагы төбәк оператор капиталь ремонт үткәрү төбәк программаларының кыска сроклы планнарында индереп капиталь ремонт төбәк программаларын тормышка ашыруга мониторинг эшләячәк. Закон капиталь ремонт төбәк программаһын тормышка ашыруның кыска сроклы планына индерергә кәрәкле мәгълүматтар исемлеге талаптарды билдәүсе һәм өлешләтә финанслау акчалары нинди хезмәтләргә һәм яки эштәргә файдалану мөмкинлеген аныклаусы яңа статья менән тулындырылды. Һәм күп фатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрүгә 2004 елның 1 гыйнварыннан биреләсәк фонд акчаларын алу, сарыф итү һәм файдалану, төбәк операторына акчаларын күсерү һәм ул акчаларга контрольлек итү тәртибен билдәләүсе яңа статья индерелде. Һәм бүдән тыш күп фатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрүгә Россия Федерация субъекты муниципаль берәмлек тарафыннан түләнгән акчалар күп фатирлы йортларга капиталь ремонтты өлешләтә финанслау сифатында итәпкә алынмаясак.
Башкортстан калаларында торлактың хакын кәметүдең иң уңайлы ысулы социаль торлак төзелешен әүдемләштерү. Бында ла айрым кыйынлыклар бар, әлбиттә. Төзелеш оешмалары был аз килемле проектта катнашырга зур теләк белдермәй. Шуға ла уларга төзелеш өчен йерде бушлай бүлеү, инженер инфраструктураларын әзерләп бирү кебек ысуллар үзләштерелә. Депутат Рустам Ишмөхәмәтов билдәләүенсә, ошо рәвешле квадрат метрдарга хактар мөмкин тиклем кәметеләсәк.
Социаль торлак төзелеше турында әйткәндә, Башкортстан Республикасында аеруса әфеле социаль торлак төзелешенә инвесторларды әзер инфраструктура менән ялеп итәләсәктәр. Әм әйткәндә, төзелешне арзан хакка төзелеш мәйданчыгы менән кызыктырасаклар. Минеңсә, бу дөрес карар, чөнки барлык төзелеш оешмалар бер тавыштан йер хакының кыйбатлыгына һәм уны алудың катмарлыгына зарланалар. Шул күдлектән сыгып караганда бұл саралар төзелеш күләмен арттыруға һәм эфиләге торлык хакының түбәнәүенә ыңғай йогынты ясак. Мөмкинлектәрдән сыгып квадрат метрға хакты түбәнәйсәтәк без һәм мәсьәлә катмарлы, ләкин хәл ителмәслек түгел.
Сагыштырып караганда төрле калаларда хатта бер үк кала исендә лә торлыкка хактар берничә тапкырга айырма бирә. Бұға нимә сәбәп соң? Төзүчеләр йердің кыйммәтлегенә ондагы шәхси йортларда күсерү сыгымдарына һылтана. Бұл осырақта квадрат метрды хакын кәметүдең бердән-бер ысулы заманса экономиялы материалдар һәм ҡорамалдар ҡулланыу, ти Рөстәм Ишмөхәмәтов.
Торлаҡҡа хаҡтарҙы кәметеүгә кәртә булыусы төп факторҙарҙың береһе төҙөлөшкә тәғәйенләнгән йер участкаларын бүлеү менән бәйле мәсьәләләр ҡала килә. Бында һүҙ килешеү процестарының оҙаҡҡа һуҙылыуы һәм төзелешкә тәғәйенләнгән йер участкаларының сикләнгән булыуы тураһында бара. Шулай ук был факторлар тараһында йәмәғәтселектең айырым урындардагы төзелешкә ҡаршы булыуҙарын билдәләп үтергә кәрәк. Ләкин икенсе яҡтан был ыңғай фактор булараҡ та ҡабул ителә, сөнки ул элекке һәм төҙөләсәк яңы йорттарҙа йәшәүселәрҙең йәшәү шарттарын насарайтыуға юл ҡуймай. Булған майдансықтар еш қана сәнәғәт предприятияларын шулай ук шәхси секторҙарҙы күсереүгә, йерҙе арендалауға ҙур сығымдар талап итә. Инженер селтәрләренә тоташтырылыу был осраҡта квадрат метрҙарының хаҡына ҙур йоғонто яһаусы факторҙар рәтенә инмәй. Төҙөлөштөң алдынғы йүнәлештәрендә инженер селтәрҙәрен үткәреү менән бәйле ҙур ғына сығымдар бар. Ҡайҙалыр төпкөлдә торлаҡ хаҡы ғәжәйеп осһоҙ. Ләкин унда күсеп йәшәргә теләүсе юҡ. Бына ошондай диалектика. Һәм хаҡтарҙы престиж булмаған урындарҙа ярайһы уҡ төшөрөргә мөмкин, ләкин хәҙерге ҡулланыусыларҙың был ҡәнәғәтләндермәй. Ут ҡиммәтенә төшөрөүҙең тағы ла бер резервы бар. Ул да булһа төҙөлөштә инновациялар тип әйтәбеҙ, яңы төҙөлөш материалдар ҡулланыу һәм технологияларҙы. Бында иң мөһиме яңылыҡтарҙы индергәндә төҙөләсәк йорт сифатына һәм хәүефлегенә зыян килтермәү.
Төҙөлөш тармағында дәүләттең статусын нығытыу, ҡулланыусыларҙы төрлө ялыуҙарҙан һаҡлау һәм бизнес менән килешеп эшләүҙең төп ысулдарының береһе лә тармаҡты көйләү сараһы. Дәүләт йыйылышы ҡоролтайҙың торлаҡ сәйәсәте һәм инфраструктура үҫеше комитеты рәйесе урынбаҫары Рөстәм Ишмөхәмәтов һүҙҙәренә ҡарағанда, парламент бөгөн ошо йүнәлештә эште яйға һалыу менән актив шөғөлләнә.
Шуны һыҙыҡ өҫтөнә алыу мөһим. Беҙҙең комитетыбыҙҙың эшмәкәрлеге төбәк властарҙың инвесторҙар менән үҙ-ара эшмәкәрлегенең нәтижәләрен күтәреүгә, инфраструктура инвестициялары өсөн юл карталарын әҙерләшеүгә, төбәккә булышлыҡ итеүгә yöneltildi hem yöneltilsek. Deputatlar iktibarının üdegende investorlar menen töbäktin infrastruktur programmaları arasında neticeli diyalog, tüzülüş tarmağın finanslau, halık ara töbäk hem municipal kemeldegi infrastrukturu boyunca devlet şahsi partnerlik proyektları meseleleri. Yangı yurtlardı alırlık itüge hem onların infrastruktur ihazlandırılırın yaxşırtuğa adım il İktisadi tarmaqlarının keng spektr üdesinə alğan biznes ideyalarını həm asışlarını investorlara təqdim etdi. Bu dövlətin investorları ilə dialoqun bulduruv üçün zakonlar yəhətindən instrumentlar bulduravır. İldə infrastruktura yəhətindən üstərəvdin gitkin məsələlərdi elikisə dövlət biznes investor üç müşündəgi üdara təsir etu mexanizmin ədirləvgə кайтып кала. Русия әткәндә частный государственный партнерство дип әйтәбез. Без менә ошо үсмәештә әйтәбез, дәүләт бизнес инвестор дип әйтәбез. Ошо яктан без артабан эште дәвам итәсәк без.
Яшәү шартларын яхшыртуга мохтаҗлар күп. Әмма сират төзегәндә тәү сиратта Бөек Ватан һугышы ветераннарына һәм йетим балаларга өстенлек бирелә. Адак башка категорияларга караучылар дәүләт ярдәмен ала. Бу исемлек буенча киң резонанс тудырган категория ул авария хәлендәге йортларда яшәүчеләр. Әлегә тиклем иске йортларда көнитүчеләрнең мәнфәгатьләрен яклау яһәтеннән дәүләт зур адымнар эшләнде дип әйтеп булмый. Шулай да быелдан федераль үзәк ошо максатта бүленгән акчаларның тотынылып өлгермәгән өлешен ел азагында кире кайтарып алмаенса, уны төбәктә калдырырга дигән карарга килде. Чөнки ел дәвамында бүленгән суммаларны үзләштерү мөмкин түгел. Быга төрле бюрократик баскычлар камасаулык яһайтыхәктә яңлашмасбыз. Ә авария хәлендәге йортларда яшәүчеләр һаны елдан-ел арта гына. Депутат Рустам Ишмөхәмәтов быга карата үз фикере менән уртаклашты.
Бул һорау әлбәттә бик актуаль тора, шул Өфе, Стәрлетамак һәм башка калаларга, шул безнең касабаларга, районнар центрларга дип әйтә, ул якларда безнең 2 катлы, 3 катлы үйләр, иске үйләр, без әйтәбез, сталинский вакыттан килгән үйләр, Брежневский, Хрущевский дип әйтә, үйләр, шул үйләргә бу арналып итте һәм гражданнарды авария хәлендәге торлак фондынан күсерү буенча программаларды көйләү турында әйтеп үтәем. 2014 елның 1 гыйнварына карата булган итке һәм авария хәлендәге торлакларды күсерү өчен тәгаенләнгән, ләкин файдаланылмаган аксалар лимитын билдәләү тәртибе формалаштырылды. Әйтергә кирәк, Россия Федерациясендә бик әйбәт шундый бер решение алынды. Ниндәй аксалар вакытында субъекттарда бузылмаган, шул аксаларды икенче артабасарларга тең өлешләр менән бүленә һәм калдырыла. Бу 2014, 2015, 2016 елларга лимитларына бүленәсәк. Һәм безнең республика өчен бу әлбәттә бик яңгай шундый решение. Һәм фондтың асылларын алуысы торлык милекселәре ширкәте, торлык төзелеш кооперативтары, яки башка махсуслаштырылган куллануысы кооперативтар, идара итү оешмалары, төбәк операторлары муниципаль хокуки актларына билдәленергә тәртиптә һәм сроктарда урындагы үзидара органдары фонд аксаларын файдаланып күп фатирлы йортларга капиталь ремонт үткәрү турындагы мәгълүмат йөрергә тиеш. Һәм безнең күп әлеге вакытта гражданнар безгә мөрәҗәгать итә, телефонны мына звоноктар күп, күп безгә хаттар килә, ошо капиталь ремонт кына түгел, мына ошо авария хәлендәге йортлар турында. Һәм шундый фонд безнең республикала күп кенә һәм шул федераль закон сыгараусы һәм Россия Федерация субъекты финанслау шартларын бозган сорақта уның тарафыннан фонд аксаларын кире кайтару сорақтары билдәләй. Һәм безнең менә уйдара органдары вакытында үзләрен программаларын кабул итеп вакытында оқшы аксаларга төзелергә тиеш. Вакытында ул эшләнмәһә, шул вакытта бу аксаны кире кайтарырга шундый тәртибе бар.
Социаль торлыкка мохтаҗ граждандарның мәнфәгатьләрен канәгатьләндерү яһәтеннән республикада күп кенә ыңгай казанышлар да бар. Тәү сиратта бу авкатлы йорттар төзү ярдәмендә хәл ителә. Кулаксага һатып алырга һәркемнең хәленнән килмәһә лә, квадрат метрдар бында күпкә усызга төшә. Ә бына займ ипотека алу менән кредит учреждениеларына мөрәҗәгать итәргә туры килә. Мисал өчен 2013 елда ипотекага торлак алучылар саны республика буенча 37%-ка арткан. Бу күрсәткеч буенча Башкортстан Волга буе федераль округында беренче урында тора. Дәүләттә социаль торлак исемлегенә ингән йорттан фатирды ипотекага алыусларга ярдәм күрһәтә. Кредиттың 3%-ын дәүләттән каплатырга мөмкин. Парламент депутаты Рөстәм Ишмөхәмәтов торлак алыусларга дәүләт ярдәме программаларының тагы бер нисәһен атап үтте.
Бу механизм туктаһыз камиллаштырыла, тәҗрибәле бөтә яктан һынала. Үткән елда 3,5 миллиард сумдан ашу республика бюджеты аксаларды торлак алу шарттарын яхшыртуга юнәлтелгән инде. Һәм торлак проблемаһын хәл итүдә граждандарга дәүләт ярдәме бер юлы берничә юнәлештә күрһәтелә. Төрле варианттар бар дип әйтәйек. Бу ипотекага кредит бирүдең процент ставкасын 3%-лы пункт күләмендә субсидиялау бу нужа күрәшләрнең кайһы бер категорияларына торлак алуга социаль түләүләр. Уларды ипотекага кредит алган осракта тәүге түләү буларак файдалану мөмкинлеге бар. Бунан тыш, эконом класслы социаль торлак төзелешен интенсификациялау буенча саралар өстендә эшләйбез. Бундай торлак базар хакына караганда түгәнерәк хак менән хатылды һәм хатыласак. Бу саралар Башкортстанда ипотекага кредит бирү күләменең арттыруына сәбәпле булып тора.
Әйтеп киткәнемчә, торлак шартларын яхшыртуга сиратта торучылар һаны хәттәт күп. Авария хәлендәге йорттарда яшәүчеләрне исәпкә алмаганда бүген 60 меңдән ашу кеше дәүләт ярдәмен көтәргә мәҗбүр. Сер түгел, бу сираттарның гаделһезлегенә лә зарланучылар бар. Араларында бәлки бине хаклы рәвештә башкаручылар бардыр. Дәүләт йылышы курултайның торлак сәясәте һәм инфраструктура үсеше комитеты рәисе урынбасары Рөстәм Ишмөхәмәтов кала бу һорауны бирмәй булдыра алманык.
Бу һорауны риторик һорау дип исәпләй, әлбәттә контроль бар һәм күп яклы ул даими рәвештә камиллаша бара социаль торлак бирү процедурасының асыклыгын тәэмин итә. Әйтергә кирәк, бүгенге киң саралар интернет аша күбрәк эшләргә кирәк дип уйлыйм. Чөнки безнең мына ошо очередьларды интернет аша күбрәк прозрачный итеп әйтәйек булырга тиеш дип уйлыйм. Һәм шунда ук билгеләп үтергә кирәк, Рәсәйдә дәүләт һәм муниципаль торлакта мохтаж булгандар закон тәртибенә әзминлекле дип танылгандар да алалар. Гаиләне әзминлекле дип тану өчен һәр гаилә мәгъзаһына тура килгән килемде һәм барлык гаилә мөлкәтен исәпкә алырга кирәк. Бундай торлакты сител граждандары, шулай гражданлыгы булмаган кешеләр Россия Федерациясының халыкара килешүе тарафыннан каралмаган сорыкта алырга тиеш түгелләр.
Социаль килешүнең тагы бер шарты ул республика я федераль программаһы буенча фатир алуга сиратта торган граждан башка программалар буенча был яклауды ала алмай. Ягъни бер нисә сиратта торып та, береһен алды икән, ул кеше башка программалардан төшүп кала дигән һүз. Был яһәттән кануниятты камиллаштыру бүген үк бара ди әңгәмәсебез Рөстәм Ишмөхәмәтов.
Ошо критерийләр буенча минең уемса артабан үзгәрештәр буласак, чөнки ошо категорияләр буенча әдәя кешеләр дип әйтәйек, шуңа бүгенге көндә президенттың мөрәҗәгатемәһендә лә бу турыла әйтелде. Россия Федерация һәм безнең республикабызның да ошо проблемаларды хәл итү өчен яңа законодательный инициативалар булырга тиеш, яңа хукук ягыннан новеллалар булырга тиеш дип әйтелде һәм без ошо яктан эшләячәкбез.
Закон буенча торлакты сиратсыз алуга хукуклылар да бар.
Социаль торлакты сираттан тышта алу мөмкинлеге каралган һәм бу сиратта торлак кемгә тиешле дип һорау бирергә була. Әгәр кешенең әлеге вакытта яшәгән торлак бинасы билгеләнгән тәртиптә яшәү өчен яраклы түгел дип танылһа, шул ук уга реконструкция һәм ремонт эшләү мөмкин булмаса, уның социаль торлакты сираттан тыш алу мөмкинлеге бар. Бынан тыш торлак авыр формалы хроник сирләргә, мына без әйтәбез, хронические заболевания дип әйтәбез, йетим балаларга, ата-әсә каравыннан мәхрүм калгандарга тиеш, шуларга бу мөмкинлекләр бирә. Социаль торлак инвалидтарга ла бирелә, бары түбәндәге категорияга караган инвалидтардың гына сираттан тыш һәм тәү сиратлап торлак алып хукугы бар. Бу 217-нче ханлы хөкүмәт постановлениеһе бар Россия Федерациясының исемлектә һәм ошында хронические заболевания, кем бар, шулар индирелген. Шулайок, утудитинсте статья курятельгенце, тирякта каларга курканыс, янагандарга хэм аур сирдерменен, яфалагандарга кагала. Алгандар дуим сиратта турога тейш, хэм контроль был тиреле кузетеле, хэм контроль битта бар.
Одан ақса болған ерді мұтлашығы болмай шоу. Қызғанысқа дәулеттің ең ауыртқан ері решуетселік социал тұрлақ бүлі тармағында ла иніп ойлаған. Бұға қарата Түбек парламентінің комитет рейсі орынбасары Рүстем Ишмұхаметов фікірін тыңлайық.
Тұрлық алуға субсидиялар бүлгенде құқық бұдаудар еш осырай. Әлбетті бұл құқық бұдаудар Бұларға тәйіш түгіл тіп ұлайым, сөнке бұл бюджет ақсағы, бүгінгі күнде президентті көп ихтибар бері бюджеттің ақсағына біргімді құқ бұдырға тәйіш түгіл, әм дәулет субсидияларын алу, тұрлақ проблемаларын қалит түгдің бір варианты болып тұра, әм тұрлақ алуға субсидия ескі фатирға алмасқа, яңғын алырға тілеусілерге, екі үстеме тұрлақ бинағына, әйе бұларға тілеусі граждандарға ақсалатты ярдам ол. Тұрлыққа субсидия кімге тәйішілі екенлігін асықлау мұхим. Субсидия алу үшін түбендегі шарттар ұйылла. Ерлі қатынлының егіхінәлі 30 яштен ұлматқа тәйіш. Тұрлық бинағының майданы дөйім білделенген үлсемдерден артматқа тәйіш. Субсидия суммаға бүтті ғайлі ағзаларының ұртаса айлық іш ақының сығып білделенне. Ташламаларға әйе болуқсылар, сирата тұрғысылар, шылай оқ, фатир алуға субсидияға документтар бере ала. Бұдан тұр социал тұрлақты ешілі болған башқа категория граждандарға бар. Ол категорияға бейік батын ұғысы ветерандары лайыне шуны айтып түрі кәрек, ярдамдың бұл ұсылымен бейік батын ұғысында қатнашылсалардың да ұғыш инвалидтары ла, бейік бөтін ұғышында қатнашып, әлек болғандардың ғайлы ағзаларылы пайдалана ала.
Эфирді иқтисады Башқыртыстан тапшыруы.
Тұрлық саясатындағы тағы бір проблема төделішкі өлішіліті ақса индіріп алданыуыслар. Закондардың камил болмауын пайдалануысы намысыз төдесі ұйышмалар ішмекерлігі арқаһында көп кешілер ақсағызда юртызда тұрып қаларға мәжбүр. Адаққы елдарда үфілі ұшындай объекттар менен іш ыңғай халетілі барсаны. Әмі бүгінде бұндай ойышмалар юқ деп әйтеу ерттерек. Рүстем Ишмұхаметов білдіруінсе, бұйылдан қамәлге енген өзгерештерге ярашлы қадір ұшындай түдіріш объекттары страховкаланырға тейіш.
2014 жылдың 1 январынан өрешілеті өрешті қатнашысылардың құқтарын яқылау үстеме механизмдарға мәзгәйінде. Бұл біліп тұрағыз бік дұр проблема, әм үшілелі бүгін бұл проблем болып тұра. Бұл яңы нормалар көп фатирлы жұрттарды һәм башқа көрсемхіз милек объекттарын өлішілетті төді өсін ғырадындарға ақса алуысы төдісілердің ғыраждандылықтарының яуаптылығын страховкалау тәртібен білделей. Әтірі керек, мұна ұшу 2014 елдан бұл страховка индері бойынса бідің дәулет есі құрылтайда, дәулет думаға сыққайны бірінсі тапқыр ұшу инициативі мінен, һәм бідің ұшу инициативі шындай тіргеді тапты. Ошуға ярашлы дәулет тіркәуіне 22 ФЗ ғанылы федерал закондың 25 статьяғына ярашлы Башқұрстан Республикаға бойынса Росреестр идаралғына бүгінгі күнгі тіклім білделінген башқа документтар мен бір әреттен үстеме рәуіште документтар бере керек. Ошындай договорлар төдірі сүрін бідің үрешілетті төдірі қатнашу граждандар ошу договорға страховка келешуын қаларға тейш, әм екінсі яқтан түзірішті қатнашқан граждандар бойынса тұрлық бинағын тапшару бойынса бұрыстардың түзірісі тарафынан тейшілі кемелді өтелмәуі үшін яуаптықты оның үстіне алу келешуі. Ошы документтардың бірі хегіне ле болмаған сұрақта өлетті түзірішті қатнашу келешуі тіркілмейесек.
Тұрлық саясатындағы өзгерістерге бәйле сұрауға Рүстем Ишмұхаметов түбіндегі жауап қайтарды.
Келесекте нендей өзгерістер болуын келесек өзі көрсетер, һәм әйтере керек, әгер де яңы юнәлештер тұрағында білейік екен, олар тұрлықты һәм кем алу мүмкінлігін һәм халықты тұрлық менен тәмин ету сифатын арттыру. Әлбетте бұл сифат жағынан бізге көп эшләр керек, һәм закондар жағынан подзаконный акттар ягыдан иң бересен бізге сифатты қойра керек. Шул исептен айрым категория граждандарын торлак менен тәэмин итүү буенча дәүләт бурстарының үтәлешен исепке алып, һәм ошо яктан контрольде күбәйтергә кирәк дип уйлыйм. Сөнки бүген без телевидение, радионан һәм газеттардан күрәбез бик күп нарушениялар ошо закондарды әйткәндә, халыкның хәтта төзелеш ягынан да безнең үзидара органнарда да коррупция ягынан гаражлар якларга кирәк дип уйлыйм. Һәм халыкка торлак коммуналь хезмәтләрен күрсәтүнең сифатын һәм ышанычлылыгын күтәрүгә кирәк дип уйлыйм. Чөнки бүген проблемалар торлак коммуналь системасында бик күп. Безнең менә управляющий компанияларның эшләре буенча, ТСЖ-ларның эшләре буенча һәм безнең межведомственное взаимодействие тәбәтәре шул яктан эште күбәйтергә кирәк дип уйлыйм. Һәм шул вакытта безнең эштәрнең емештәре халыкка күренәсәк, һәм халыктың да ошо үзгәрештәрне күреп, безнең дәүләт үлес корылтайның ниндәй эшләрендә позитив емештәре бар күренәсәк дип уйлыйм.
Дәүләт йыйылышы корылтайның торлак сәясәте һәм инфраструктура үҫеше комитетында бүген закондарды камиллаштыру буенча күп эштәр башкарыла. Комитет рәисе урынбасары Рөстәм Ишмөхәмәтов уларның бер нисәһе менән таныштырып үтте.
Үҙебеҙҙең комитетта айырым республика президентының мөрәжәтен реализациялау буенча үҙебеҙгә план эшләнек. План яғынан беҙҙең дәүләт йыйылышы корылтайҙа үҙебеҙҙең экспертный советты астык һәм экспертный советҡа беҙ төрлө органдардан һәм төрле эксперттарды индереп, төрле закондарды вакытында мониторинг үткәрәбез. Һәм безнең пландарда кодекс о безопасности дорожного движения, шул яктан үзгәрештәр буласак, артабан безнең об организации общественного автомобильного транспорта дигән закон буенча үзгәрештәр буласак, безнең комитеттың жилищная политика һәм инфраструктурное развитие, шул инфраструктурага безнең юллар төзү буенча үзгәрештәр буласак, менә ошо безнең киң шундый гараллар белән эш арта.
Һәм ошо мөрәҗәгатьне белән тагын бер әйтеп китерелгән фикер элеккесә яшьләрдә торлык төлөүгә ялып итү кооператив булдырында бул бүгенге федераль закондарга нинди үзгәрешләр талап итә гомумән бул мөмкинме якын киләчәктә генә эшләй торганмы әллә аны закондарда үзгәртү кирәкме?
Әлбәттә бул мөрәҗәгатьнәмәләргә булган бул торлык проблемаларын Халиту буенча механизмдарды безгә артыма эшләргә кирәк. Бул закон, яңа закондарны кабул итү әлбәттә кирәк буласак, чөнки без албарабыз эште мына шу торлак төзү буенча кооперативтарды ничек эшләргә, ул отраслевой буламы, мәсәлән, укытучыларның кооперативымы, табиптардың кооперативы буламы, яшьтәргә кооператив буламы, бәлки шул яктан карар кирәктер, икенче яктан безнең зарплата ягыннан карарга кирәк, нисегерәк эшләргә, чөнки бүгенге көндә карарга кирәк, укытучыларды алсак, уларның төрле зарплаталары, кемдер зарплата күбрәк, кемдер әзерәк, шуңа нинди кластер формасында эшләргәме, шуңа минең уемса, шу кооперативларга без яңа формала кире кайтарга тиешбез дип уйлыйм. Бул үзенчә бер яңа форма һәм тагы бер механизм, бул реаль механизм. Шул вакытта наш закон ягыннан шундый гарантиялар буларга тиеш, әлбәттә.
Торлак мәсьәләһе һәр вакытта да актуаль. Ә дәүләттең был юнәлештәге сәясәтенә халыктың көнкүреше туранан-тура бәйләнгән. Бүген дәүләт төрле механизмдарды үзләштереп, яңа алымдар эзләй. Шулай да бүген Рәсәйдә башлыса республикала ул яхшы хәл ителә дип әйтергә иртәрәк. Кем белә, бәлки тарихи тәҗрибәне кулланып, кооперативтар ярдәмендә уны хәл итү башкарак, яхшырак хезмәт бирер ине. Буны вакыт үзе һынар.
Газиз Лукманов, Альбина Байрамгалина, Башкортостан радиоға.